У ефіры «Свабода» ў Мінску 6 раніцы ў празкай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добрай раніцы, сёння ў свеце. Рада бяспекі ААН не здолела прыйсці да згоды адносна сітуацыі ў Сырыі. Паведамляецца, што супраць рэзалюцыі выступілі Расія і Кітай. У пятніцу еўрапейскі звяз разгледзіць магчымасць увядзення ўласных санкцыяў супраць Дамаску. Раней аналагічны намер выказалі Злучаныя Штаты. У пятніцу ў Жэневе сітуацыю ў Сырыі абмяркуе і Рада ААН у правах чалавека. Для дадзеных сырыйскіх праваабаронцаў за 6 тыдняў масавых пратэстаў у сутыкненнях з сіламі бяспекі ў Сырыі загінулі больш як 450 дэманстрантаў. Палестынскія рухі супернікі Фатх і Хамас дасягнулі папярэднія згоды аб фармаванні часовага адзінага ўраду. Пра гэта паведаміла егіпецкае інфармацыйнае агенцтва Мена. Яно азначае, што сустрэча адбывалася ў Каіры, а Егіпет выступіў у ролі пасярэдніка ў дыялогу. Бакі дамовіліся, што часовы кабінет будзе складацца з незалежных кандыдатаў. Яны зоймуцца падрыхтоўкай да выбараў выканаўчыя і заканадаўчыя органы ўлады, якія адбудуцца як у паласе Газы, гэтак і на заходнім беразе Ярдану. Мяркуецца таксама фармаванне сумесных структураў бяспекі і абмен з няволенымі. Канкурэнцыя паміж Фатх, які кантралюе заходні бераг Ярдану, і Хамас, што кіруе ў паласе Газы, неаднаразова выліваліся ва ўзброеныя сутыкненні паміж членамі гэтых груповак. Тым часам ЗША і Ізраіль, якія лічаць Хамас тэрарыстычнай групоўкай, выказалі занепакоенасць абвешчаным складам ураду і падкрэслілі, што любое кіраўніцтва палестынцаў, якое хоча дамаўляцца з Ізраілем, павінна адмовіцца ад гвалтоўных дзеянняў. У Афганістане усе 9 чалавек, якія загінулі ў сераду ў выніку страляніны, якую распачаў афганскі пілёт, былі грамадзянамі ЗША. Гэта пацвердзілі прадстаўнікі Пентагона і ўдакладнілі, што былі забітыя 8 вайскоўцаў і 1 цывільны службовец. Перастрэлка адбылася на тэрыторыі трэніровачнага цэнтру побач з міжнародным аэрапортам Кабулу. Паводле дадзеных Міністэрства абароны Афганістану, той, які страляў, якога забілі сустрэчным агнём, быў ветэранам афганскіх вайскова-паветраных сілаў. У міністэрстве адзначылі, што страляніне папярэднічала сварка. У сваю чаргу талібы цвердзяць, што страляў па амерыканцах і іхны ваяўнік перапрануты ў вайсковую форму. У сталіцы Йемену Сане прынамсі 4 дэманстранты былі забітыя, калі ўрадавыя войскі адкрылі сёння па іх агонь. Раней у сутыкненнях у горадзе Адэне загінулі 2 дэманстранты і 2 паліцыянты. Яшчэ трое ўдзельнікаў антыўрадавых акцыяў былі параненыя. У болей як 10 гарадах Йемену адбываюцца страйкі з патрабаваннем тэрміновай адстаўкі прэзідэнта Алі Абдалы Салеха. Йеменская пазіцыя заклікала пачаць кампанію грамадзянскага непадпарадкавання. Яна лічыць недастатковай нядаўнюю вусную згоду прэзідэнта з планам перадачы ўлады, які прапанавалі дзяржавы Персыдскай затокі. Сёння ў Лібію павінны прыбыць камісія ААН для расследавання заяў пра масавыя парушэнні правоў чалавека з пачатку ўзброенага канфлікту паміж сіламі Муамара Кадафі і паўстанцамі. Камісія ў складзе 3 чалавек была сфармаваная Радай ААН у справе правоў чалавека. Яна павінна праверыць шматлікія паведамленні пра злачынствы супраць мірнага насельніцтва з боку сілаў Муамара Кадафі. Аднак, як заявілі члены камісіі, будуць таксама правярацца і паведамленні пра парушэнні правоў чалавека з боку паўстанцаў і сілаў НАТО. Улады Лібіі заявілі, што гатовыя супрацоўнічаць з камісіяй. У аўторак сілы, якія захавалі вернасць Муамару Кадафі, працягвалі абстрэл гораду Місурата, а авіяцыя НАТО наносіла ўдары па пазіцыях урадавых войскаў. Гэта былі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи сирады, найперш про суды над удельниками летошних протестов супрать фальшавання президентских выборов. Нашим гостем будет журналист газеты «Наша Нива» Змитер Панковец. Министерство информации потребует спынить выпуск газетов «Наша Нива» и «Народная воля». У бліц-аналізе дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш каментуе заяву пасла Расіі ў Беларусі Аляксандра Сурыкава пра мэтазгоднасць увядзення ў Беларусі расійскага рубля. Як заўсёды ў сераду перадача Максіма Жбанкова «Тры песні пра свабоду», а ў перадачы «Белый спіс» на гэтым тыдні рок-гурт «Нейрадзюбель». Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Алена Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
У Мінску почався процес над былым кандидатом у президенти Андреем Санниковым і 9 іншими фігурантами кримінальної справи об масових безпорадках. Обвинувачені Санникова у провокації, спроба захопу влади і матеріальний урон. Довірену особу Санникова з Дмитра Бондаренко осудили на 2 роки колонії агульного режиму. Його признали виноватим у організації групових дій, у яких грубо порушають громадський порядок.
Думаю, вот что, конечно, они отняли у Димы 2 года жизни. Но мы должны иметь в виду, что у нас у всех уже отняли 17 лет жизни, по сути. И этот режим продолжает это делать.
Министерство информации потребует спынить выпуск газет «Наша Нива» и «Народная воля». Это решение принято в связи с вынесением редакциям на протягу года 2 и больше письмовых попереджений.
Тут все в этой ситуации залежит от доброй воли Министерства информации. Звали газеты с 3 и 5 попереджениями.
Оштрафованные за удел у несанкционированном пикете супрать АЭС громадяне Немеччины и Польши будут депортованы из Беларуси. Во возрасте 54 годов померла Ольга Дашкевич, мать лидера Молодого фронта Дмитра Дашкевича, осужденного на 2 года колонии за небыто злостное хулиганство. Суд Московского района Минску постановил отпустить Дмитра на похование.
Я могу характеризовать Ольгу Васильевну Сапруды как очень веселого, жизнерадостного человека. Мы с Сапруды часто слихнулись, и она такая женщина была гумористская всегда. И она, безумно, воспринималась с великим болем, все, что бывает с ее сыном, но я проведом старалась подтримовывать и нас, и Вячеслава, и улицать своего деда.
Міністр внутрішніх справ Куляшов заявив, що обвинувачені у теракті у метро планували 3 нові вибухи у Мінську. З-за валютного кризису знижується попит на автомобілі, затихає будівництво, на межі зменшаються черги.
За машинами ажіотаж впав, тому що народу нету денег. На границі посвободнів. Ти не маєш доларів євро, за що ти поїдеш? За білоруський рубель ти не поїдеш.
У Кастрышинському суді Вітебську розпочався судовий процес над журналістом Владиславом Староверовим, якого винуватять у нецензурній лаянці і неподпорядкуванні супрацовникам міліції. Российский амбассадор Александр Суриков подтвердил, что Россия готова представить Беларуси стабилизационный кредит у 3 миллиарды долларов, але подкреслил, что гроши призначаются на развитие экономики и проведение структурных реформ.
Вы на хвалях Радио Свобода, белорусские подеи серады, оглядала Алена Радкевич. Сёння у партызанскім раённым судзе Менску пачаўся крымінальны працэс супраць былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Санникова, якога абвінавачваюць у арганізацыі масавых беспарадкаў у Менску 19 снежня мінулага году. Разам з Санниковым судзяць яшчэ 4 удзельнікаў акцыі пратэсту супраць несумленных прэзідэнцкіх выбараў: Іллю Васілевіча, Алега Гнетчыка, Фёдара Мірзаянава і Владзіміра Ярыроменку. Іх абвінавачваюць ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Санникову пагражае да 15 гадоў зняволення, а статнім да 8. За працэсам сачыў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
За перший день процессу отбылся допыт усіх подсудных и разгляд некоторых письмовых материалов справы, у тым ліку протоколов огляду площади после разгону демонстрантов, якія зафиксовали железные пруты, бутельки с запальной сумесью и іншие подобные речи, нібыта знойдзеныя на месцы падзей. Андрей Санников и Федор Мирзаянов у суде цалком не признали своей вины. Остатние признали частково. Спадар Санников заявил, что эта справа мае ярко выраженную политичную афарбовку, але выказал спадзеўс, что суд будет кироваться законом. Показанні Андрея Санникова сталіся самой яркой подеей першого дня суду. Выступаючи, он фактично обороняв не свою физичную свободу, а свои политичные перакананні. Спадар Санников рашуча адрынув міфічныя авінавачанні про падпалы і пагромы 19 снежня, про ледарубы і каністры з запальнай сумесью. Ён прызнаў, што заклікаў людзей на акцыю 19 снежня, але на акцыю мірную, з мэтай прымусіць улады правесці сумленныя выбары, з мэтай паказаць, як шмат людзей хоча пераменаў. Санников поведомил, что он, как и другие оппозиционные кандидаты, сподевался на перемогу с урадом. За это голосовали и удельники митингу на Кастрычницкой площади. Там люди и пришли на площадь незалежности. Цитую: «Я различивал, что во ураде знайдутся смелые люди, которые признают кризисную ситуацию в Украине и попробуют ее урегулировать. Таких не знайшлося», сказал у суде господар Санников. Андрей Санников так само доводил суду, что он и иншие спробовали спынить провокационные деяния неведомых, якія били шибы в доме ураду. Расповел про необгрунтованно жорсткий разгон демонстрантов, у часе якого он и сам был моцно сбитый. Іншыя падсудныя заявілі ў судзе, што частка паказанняў на папярэднім следстве была атрыманая ад іх пад моцным псіхалагічным ціскам. Іх запалохвалі, не дапускалі адвакатаў, змушалі даць паказанні на кандыдатаў у прэзідэнты, нібыта тыя ім плацілі за ўдзел у мітынгу. Але ад такіх здзелак са следствам маладыя ўдзельнікі акцыі пратэсту адмаўляліся, таму і трапілі сёння на лаву падсудных. Маці Андрэя Саннікава Алла Владзіміравна сачыла за працэсам цэлы дзень. Яна кажа, што яе сын выступаў не як падсудзімы, а як палітык.
Держыцца дастойна, не паддаецца этому. Он пахудзел, бледны, што можна ажыдаць.
У справедлівасць суду Алла Саннікава не верыць.
Вот сейчас послушала этот бред. Я вообще несколько вагонов туда надо было пригнать на эту площадь, чтобы вот столько там разбросать то, что он зачитал. И это все приписывается, что это организовали экс-кандидаты.
Тесть Андрэя Саннікава Владимир Халіб кажа, что от початку процессу судья імкнулася створить уражанне объективности, але читание документов по справе сапсавала гэтае уражанне.
Там перелічваются некие бутылки, бутэльки з-пад гарэлкі, некі бутэльки з квалачкам каніны нейкай. Гэтыя людзі, якія стваралі правакацыю, яны нават не ўзялі і не пачыталі нейкія прымітыўныя хаця б дапаможнікі. Што такое кактэйль Молотова? Адразу вылезлі рогі заказчыка і адразу бачна, што хочуць зрабіць з гэтых людзей. З гэтых людзей хочуць зрабіць тэрарыстаў.
Владзімір Халіб кажа, што суд не звяртае ўвагі на тое, супраць чаго пратэставалі людзі, супраць таго, што ў іх нахабным чынам скралі галасы на выбарах. Праваабаронца з Цэнтру прававой трансфармацыі Алексей Казлюк звяртае ўвагу на новыя факты, якія былі агучаныя ў судзе.
Тыя факты, якія казалі падсудныя аб ціску на працягу папярэдняга следства, гэта ўсё вельмі важна, і суд павінен браць на ўлік вось гэтыя факты. Гэта сапраўды вельмі сур'ёзныя парушэнні, і тыя паказанні, якія людзі даюць за кратамі, яны павінны ставіцца пад сумненне.
Гаварыў праваабаронца, прадстаўнік Цэнтру прававой інфармацыі Алексей Казлюк. Тым часам давераную асобу кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава з Дмітра Бандарэнку асудзілі на 2 гады калоніі агульнага рэжыму. За ўдзел у пратэсце пасля прэзідэнцкіх выбараў яго прызналі вінаватым у арганізацыі групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Сваякі з Дмітра Бандарэнкі збіраюцца абавязкова абскардзіць прысуд. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Суддзя Тацяна Равінская ўклалася ў хвіліну, зачытаўшы прысуд з Дмітру Бандарэнку і задаўшы яму дзяжурныя пытанні.
Признаць виновным в организации групповых действий грубо нарушающих общественный порядок, запряженных с явным неповиновением требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта учреждения организации, активном участии в таких действиях, понятен приговор суда,
да.
Срок порядок обжалования,
да.
Судебное заседание объявляется.
Слава героям!
Дзяржаўнага абвінаваўцу Сімановскага для каментару журналісты не дачакаліся. Адмовілася каментаваць прысуд і адвакат Бандарэнкі Мар'яна Сямешка. Жонка Бандарэнкі Вольга адразу заявіла, што працэс быў неаб'ектыўны і прысуд яны ў абавязковым парадку абскардзяць. У суд Вольга Бандарэнка прыйшла ў той жа сукенцы, у якой 5 гадоў таму вянчалася за Дмітром у касцёле. Сказала, што гэтым хацела прадэманстраваць мужу, што любіць яго і будзе чакаць турмы.
Жизнь, вот она такая, вот она была до этого такая, теперь она другая, теперь приговор, а теперь будут касации, потом, я надеюсь, скорая свобода, и свободная страна, и свободный муж.
Вользе не дозволілі пасля прысуду перамовіцца з мужам хаця б словам, каб распытаць пра стан ягонага здароўя. Але заявку на спатканне я ўжо напісала, паведаміла Вольга Бадарэнка пасля суду. На пытанне, што ёй вядома пра абыходжанне з мужам у турме КДБ, жонка вязня згадала пра нядаўняе спатканне з ім у СІЗА КДБ.
Он сказал, что вот в конце февраля ушли маски, закончилось все то, что говорил Михаил Михайлович. Это уже было как само собой разумеющееся. Рассказывал, что очень хорошо за ним врачи ухаживали, когда они гриппом болели. Было 40 температур, болел еще это. Но в конце он, правда, сказал, что правда обысков, там, голода на холоде и растяжек никто не отменил.
Зинаида Литвина, жонка батьки из Дмитра Бандарэнкі, присутничала на всем процессе. Женщину не приказали доказы, собранные следчими.
За что? Если бы было за что? Вот вчера прослушали все свидетели, кто говорили, ну в чем он виноват? Я вот не понимаю. Но был он там правильно, так многие были. И так должно было быть. Везде так делается. Так а почему его именно такие наказания?
Пакуль Дмитрий Бондаренко застаецца ў амерыканцы, дзе ўжо адбыў больш за 4 месяцы. Гэты тэрмін яму залічыць у агульны тэрмін зняволення з разліку адзін дзень у СІЗА КДБ за адзін дзень у калоніі.
На судзе над Дмітром Бондаренкам быў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. І болей інфармацыі пра судовыя працэсы вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Адрас свабода.org. Там сама і фотаздымкі судовых працэсаў, якія цяпер адбываюцца ў Менску. У судзе Кастрычніцкага району 27 красавіка пачаўся працэс над актывістам кампаніі «Гавары праўду» Паўлам Вінаградавым, маладафронтаўцам Алесем Кіркевічам, сябрам ініцыятыўнай групы Андрэя Саннікава Дмітрыем Раздум, таксама Владзімірам Хамічэнкам, якога шмат хто называе чалавекам маніпуляваным спецслужбамі, і Андрэем Пратасенем, які не быў ніводнай партыі ці руху. У першы дзень суд выслухаў усіх 5 абвінавачаных і пацярпелага відэааператара ўправлення ўнутраных справаў Менгарвыканкаму. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Усе, хто уважліва сочыць за судамі, заўважаюць поўную адсутнасць логікі ў тым, па якіх крытэрах фармавалі групы людзей у працэсы. Намеснік старшыні зарэгістраванага ў Чэхіі маладога фронту Мікола Дзімідзенка кажа:
цяжка зразумець, чаму, напрыклад, судзяць Кіркевіча з Вінаградавым, а не Кіркевіча з Гіроменкам, которыя сапраўды маглі разам быць, і хаця б нейкія групавыя дзеянні ім сапраўды можна было мяняць, хаця б таму, што яны былі знаёмы, былі ў адной арганізацыі. Улада камбінуе вельмі дзіўна і сведкаў, і пацярпелых у тым ліку.
Удзельнікі працэсу не ведалі дагэтуль адзін аднаго. Упершыню сустрэліся толькі ў залі суду. Усе пяцёра абвінавачваюцца ва ўдзеле у масавых беспарадках. Андрэй Пратасеня віну прызнаў, Алесь Кіркевіч і Змітер Дрозд не прызналі. Владзімір Хамічэнка прызнаўся, што быў на падпітку. Выпіў за вечар 4 літры піва і не памятае, як частка трубы апынулася ў руках. Павел Вінаградаў у судзе наагул адмовіўся даваць паказанні. Суддзя зачытвала іх з матэрыялаў справы. Сяброўка Паўла Святлана Гаруховік, якая прысутнічала на працэсе, выказала такое меркаванне наконт адмовы Паўла.
Ну, магчыма, таму што ён не хоча прызнаваць сваю віну хоць у чым-небудзь. То есть у пісьмовых паказаннях ён прызнаў, што вось наносіў там тыя ўдары, але магчыма, ён не хоча гэта агучваць у голас. А магчыма, не хоча дзельнічаць у гэтым фарсе і адказваць на пытанні, якія яму будуць задаваць пракурор.
Прадстаўнік Еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі наконт першага дня суду выказаў такое меркаванне.
Не гледзячы на тое, што зараз і частку хадатайніцтва суд задаволіў, хаця і не ўсе, і не перапыняе, дае казаць падсудным тое, што яны мяркуюць, мы ведаем, што судоў у гэтай краіне фактычна няма. Таму нават калі ў судовай залі ўсё будзе выглядаць даволі прыстойна, то ў любым выпадку вырак, які будзе выносіць гэта суд, гэта будзе не яго вырак, не яго прысуд, гэта будзе прысуд, які ім прадыктуюць зверху.
На судзе даў паказанні і пацярпелы міліцэйскі відэааператар, які, як ён выказаўся, фіксаваў беспарадкі на камеру. Па ягонай камеры быццам бы нанёс удар Змітер Дрозд. Відэааператар Александр Шылко, праўда, заўважыў, што Дрозд не першы і не апошні, хто біў. Дрозд папрасіў прабачэння ў Шылко. У чацвер на суд выклікаюць дзясятак пацярпелых міліцыянтаў. У спісе тыя ж самыя прозвішчы, што фігуравалі і на судах ад Трошчанка, Новіка, Маўчанова, Мядзведзя, Брэуса, Гапонова. Тыя ж самыя пацярпелыя, выкліканыя на заўтра і ў працэс Саннікава, Мірзаяна, Гнетчыка, Вінаградава і Яруменка.
Расказвала Інна Студзінская. Яшчэ раз нагадаю, што больш інфармацыі пра суды ў Менску і таксама фотаздымкі судовых працэсаў вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Там сама вы можаце і выказацца наконт падзеі ў Беларусі і свеце ў каментарах ці патэлефанаваць на нумар у Менску 266-39-52, аўтаадказнік уключаны круглыя суткі. І нашыя слухачы працягваюць каментаваць учорашнія абразы з боку Аляксандра Лукашэнкі на адрас кіраўніцтва Украины и Европейского Звязу.
Вспоминаю дитинство. Мабуть, у каждой вёсцы было несколько женщин, что называется, без тормозов. Трены сварились, и мали все аргументы были вычерпаны, то проворочивались к оппоненту, поднимали спадницу и пляскали по мягким месцам. Усплох это в памяти, когда почув про козлов, быков да инших. А не нават простые, молодокованные, вязковые люди моего детинства ведали межу пристойности, а кроме некоторых. А когда такие речи дозволяет себе человек, який займая посаду президента краины, то могу сказать только одно – соромно.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». С вами надалее Алексей Знаткевич, нагадаю, некоторые подеи сирады. У Менску почався процес над былым кандидатом у президенты Андреем Санниковым и девятью иншими фигурантами криминальной справы об массовых беспорядках. Обвинувачивание Санникову – провокации, спроба захопа улады и материальный урон. Доверенную особу Санникова Дмитра Бондаренко сегодня осудили на 2 года колонии огульного режима. Его признали виноватым в организации групповых деяний, которые грубо порушают громадский порядок. Министерство информации потребует спынить выпуск газет «Наша Нива» и «Народная воля». Такое решение принято в связи с вынесением редакциям на протягу года 2 и больше письмовых попереджений. Оштрафованные за удел у пикете супрать атомной электростанции громадяне Немеччины и Польши будут депортованы из Беларуси. Российский амбассадор Александр Суриков заявил, что лечит актуальным обновление перемовы по введению российского рубля на территории Беларуси в якости одиного платежного сродку. Министерство информации еще 25 красавика подало позовы у Высшейший господарчий суд Беларуси об спынении выпуску газеты «Наша Нива» и «Народная воля». Как поведомило Державное агентство новинок Белта со посылкой на Министерство информации, такое решение было принято в связи с вынесением редакциям этих выданий на протягу года 2 и больше письмовых попереджений. Мы попросили прокомментовать решение Министерства информации Андрея Скурка, главного редактора газеты «Наша Нива».
Яны спасылаюцца на 3 папярэджанні. Тыя, которыя мы атрымлівалі ў мінулым годзе у летку за фільм «Хросны бацька», мы іх абскарджвалі, але нам было адмоўлена ў іх абскарджанні. А трэція мы яшчэ не паспелі абскардзіць. І дзіўна, чаму тут ідзе такая спешка, калі фактычна мы трэція папярэджанні атрымалі тут літаральна тыдзень таму за нумар, які быў прысвечаны падзеям 11 красавіка. Услед за гэтым, яшчэ не пачакаўшы рэакцыі газет, Міністэрства інфармацыі ініцыюе такую справу. Тут все у этой ситуации залежит от доброй воли, ну, даденную выпадку, от доброй воли Министерства информации. Бывали газеты с 3 и с 5 попереджениями. Починаючи со снежня, идут вельми напруженные подеи в Украине. Спочатку в этой политичные справы. По выниках послевыборных протестов тогда были некие первые сигналы для незалежных газет в приватности. Обшукували нашу Ниву, технику конфисковали. После, например, некие экономичные проблемы, которые возникли в Новом Годе, в 2011-м, значно павялічылі і прыцягнулі ўвагу ўвогуле людзей да незалежнай прэсы, я лічу. Это значит, люди начали шукать там информацию некую объективную, актуальную, а не пропаганду.
Говорил Андрей Скурко, главный редактор газеты «Наша Нива». А вот что меркует Йосиф Середич, главный редактор «Народной воли».
У нас нема ни одного попередження за апошні год. Потому что это не попередження, а смехатура. Коли б гэта сур'ёзнае папярэджанне, іншая справа, тады можна было і несці адказнасць. Это разбой, это самы сапраўдны разбой. Сярод белага дня. Вось мы зараз накіроўваем телеграму на імя Лукашэнкі, перша, і накіроўваем ліст з падару Якубовічу, які на сённяшні дзень яшчэ ўзначальвае грамадскую каардынацыйную раду па сродках масавай інфармацыі, з тым, каб гэтае пытанне было разгледжана.
Говорил Йосиф Середич, главный редактор «Народной воли». Осик прокомментовал решение Министерства информации наместник керовника Белорусской ассоциации журналистов юрист Андрей Бастунец.
Это вельми нагадывает такий вот выклик и черговый крыш на магчимостях не наладить отношения с европейскими структурами, что в сегодняшней экономической ситуации выглядит ну, просто дивновато.
Меркование наместника керовника Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца. И позднее в нашей программе нашим гостем будет журналист газеты «Наша Нива» Змитер Панковец. Вы на хвалях Радио Свобода.
Блиц-анализ свободы.
Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў заявіў, што лічыць актуальным аднаўленне перамоваў па ўвядзенні расійскага рубля на тэрыторыі Беларусі ў якасці адзінага плацежнага сродку. Чаму Сурыкаў ва ўмовах валютнага крызісу ў Беларусі загаварыў пра магчымасць увядзення расійскага рубля? Ці насамрэч Масква зацікаўленая ў такім кроку? На такія пытанні Віталя Цыганкова адказвае дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш.
Амбасадор России в Беларуси Александр Суриков заявил, что он лишит актуальным обновление перамову по введению российского рубля на территории Беларуси у якости одного платежного сродка. Ситуация, широко кажучи, актуализовалась. Напевно, мая сенс ее начать обмерковывать, заявил Суриков. На вашу думку, что такого отбылось, что, на думку российского посла, можно уже обмерковывать это питание? Что он имел на увазі? Какая такая ситуация?
Ну, з одного боку, ми назираємо чудовий менеджмент білоруської влади валютних питаннях, економічних питаннях. І від цього менеджменту громадство все більше і більше починає і бухтіти, а здесь вже і бурліть. І вже існують паради і від російського Мінфіну зробити нечто. І існують паради від Сурикова, який, звісно ж, може некілька разів це демонстрував. Ожыццяўляць сваю палітыку, якая адрозніваецца ад палітыкі расійскай МЗС, потым не супадае з ім. Але калі мець на ўвазе магчымасць узгодненай палітыкі Сурыкова з расійскім МЗС, то тут вымалёўваецца даволі цікавая камбінацыя патэнцыйна. Бо калі сёння Лукашэнка з абурэннем адвяргае прапанову аб адзінай валюце, кажа, што гэта не можа быць, бо не можа быць ніколі, то завтра наўрад ці ён зможа казаць пра саюзную дзяржаву, пра магчымасць яднання і так ці інакш быць даволі моцным гульцом на расійскай палітычнай прасторы, бо яна зараз палярызавана, яна даволі гострая, і ніякі новыя ігракі і фактары ўплыву, нават слабыя, а якія могуць так ці інакш пакалібаць раўнавагу, гэтыя гульцы сёння не патрэбны. Так что это может быть и таким априорным разминированием.
Но ведь многие белорусы, особенно политично активные, лечат, что у России есть такие твердые, тривалые план по инкорпорации Беларуси, и начинаться он повинен именно с таких финансовых речей, именно закупка белорусских предприятий, потом введение российского рубля. То бок вы лечите, что таких никаких планов Москва не имеет?
В Москве зараз не до Беларуси, бо починається політична боротьба. Предприємства сьогодні в епоху фінансового капіталізму під час глибокої кризи навряд чи тому потрібно. Так що це, звісно, білоруські пункти, які підтримуються владою, що всі спять і марать, а тільки це захопити. Але насамперед це коштує дуже мало і сьогодні, в сьогоднішніх умовах навряд чи тому потрібно. Це не Вольво. Это не МАН. С финансовым объединением, ну, я не думаю, что Беларусь кому-то здесь может быть неким таким лакомым ковалочком. Але заработать некие заходы, огородить российскую простору, куда больше актуальнее, бо зараз начинаются свои бойки. Так что сказать про белорусский фактор немогчимо, это, конечно, что Лукашенко будет зимкнуться, там этот фактор не гулялся, и камьон был России потребный. Але сегодня рычаисты совсем на дворота.
Бліц-аналіз свабоды.
Дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш каментаваў заявы пасла Расіі ў Беларусі Александра Сурыкова пра мэтазгоднасць увядзення ў Беларусі расійскага рубля.
Белы спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вітаю, тут Сергей Буткін. Цягам гэтага тыдня ў эфіры свабоды гучаць песні Александра Кулінковіча і гурта Нера Дзюбель у межах праекту «Белы спіс свабоды». Сёння згадаем адзін з першых беларускамоўных хітоў гурта Нера Дзюбель «Жыццё». На пачатку запіса планавалася, што гэты твор будзе абсалютна прахадным, а потым у Александра Кулінковіча з'явілася ідэя запрасіць узяць удзел у ім сваіх калегаў і сяброў – Алега Хаменку, Лявона Вольскага і Гюнэ Шабасаву, а таксама дудара Канстанціна Трамбіцкага. Атрымаўся сапраўдны хіт, які вельмі палюбілі прыхільнікі гурта. Запіс адбыўся ў 2004 годзе. У песні ёсць такі радок «10 год, як я не свой». Тут маецца на ўвазе не праўленне Лукашэнкі, а выпадак жыцця Кулінковіча. Па яго словах, галоўная ідэя песні палягае ў тым, што ён дагэтуль жыве. Справа ў тым, што ў 94 годзе музыканту зрабілі цяжкую аперацыю на мозг. Казалі, што доўга ён не пражыве. Гэтая кампазіцыя якраз і ёсць сведчаннем таго, што Кулінковіч жывы і здаровы.
Ні кроплі ў рот, ні сантыметры на мяжы. Усёль ходил усюль народ, им три слова не хочет. Житё моё не фабричное, пальцем я не ходаю. Житё моё не фабричное, пальцем я.
Песня «Жыццё» гурту «Нейрадзюбель» на хвалях «Радио Свабода». Перадачы «Белый спіс» на гэтым тыдні гурт «Нейрадзюбель». І відэазапіс адной з песняў гурту можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Абсалютна новае выкананне. Вы на хвалях «Радио Свабода» в эфіры «Вынікі дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі серады, а нашым гостем неўзабаве будзе журналіст газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец. Як заўсёды ў сераду перадача Максіма Жванкова «Тры песні пра свабоду». Але найперш Алена Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
У Менску пачаўся працэс над былым кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саннікавым і 9 іншымі фігурантамі крымінальнай справы аб масавых беспарадках. Абвінавачанні Саннікаў у правакацыі, спроба захопу ўлады і матэрыяльны ўрон. Даверную асобу Саннікава Дмітра Бандарэнку асудзілі на 2 гады калоніі агульнага рэжыму. Яго прызналі вінаватым у арганізацыі групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак.
Думаю, вот, что, конечно, они отняли у Димы 2 года жизни. Но мы должны иметь в виду, что у нас у всех уже отняли 17 лет жизни, по сути. И этот режим продолжает это делать.
Министерство информации потребует спынить выпуск газет «Наша Нива» и «Народная воля». Это решение принято в связи с вынесением редакциям на протягу года 2 и больше письмовых попередженьев.
Тут все в этой ситуации залежит от доброй воли Министерства информации. Звали газеты с 3 и 5 попередженьями.
Оштрафованные за удел у несанкционированном пикете супрать АЭС громадяне Немеччины и Польши будут депортованы из Беларуси. Во возрасте 54 годов померла Ольга Дашкевич, мать лидера Молотого фронта Дмитра Дашкевича, осужденного на 2 года колонии за небыто злостное хулиганство. Суд Московского района Менску постановил отпустить Дмитра на похование.
Я могу характеризовать Ольгу Васильевну Сапруды как сильно веселого, жизнерадостного человека. Мы с Сапрудой часто телефонулись, и она такая женщина была гумористка всегда. И она, безумно, воспринимала все с великим болем, что бывает с ее сыном, но при этом старалась подтримывать и нас, и Вячеслава, и улица своего дела.
Міністр унутраных справ Куляшоў заявіў, што абвінавачаныя ў тэракце ў метро планавалі 3 новыя выбухі ў Менску. З-за валютнага крызісу зніжаецца попыт на аўтамабілі, заціхае будаўніцтва, на мяжы змяншаюцца чэргі.
За машынамі ажыятаж спаў, потому што народа нету денег, на граніцы пасвабадне. Ці не маю долараў еўра, за што ты паедзеш? За беларускі рубель ты не паедзеш.
У кастрычніцкім судзе Віцебску распачаўся судовы працэс над журналістам Уладзіславам Стараверавым, якога вінавацяць у нецэнзурнай лаянцы і непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі. Российский амбассадор Александр Суриков подтвердил, что Россия готова представить Беларуси стабилизационный кредит у 3 миллиарды долларов, але подкреслил, что гроши призначаются на развитие экономики и проведение структурных реформ.
Падзеі серады аглядала Алена Радкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Міністэрства інфармацыі 25 красавіка падало пазовы ў вышэйшы гаспадарчы суд Беларусі аб спыненні выпуску газетаў «Наша Ніва» і «Народная воля». Як паведаміла дзяржаўнае агенцтва навінаў «Белта» са спасылкай на Міністэрства інфармацыі, такое рашэнне было прынятае ў сувязі з вынясеннем рэдакцыям гэтых выданняў на працягу году двух і болей письмовых попереджений. И с нами на телефонной связи теперь журналист нашей Нивы Змитер Панковец. Добрый вечер.
Добрый.
Змитер, тебя обмерковывали уже в редакции пляны деяния, коли раптом газету зачинят?
Ведайте, сегодня половина редакции, невероятно великая частка была на судах над активистами, и тому никакого такого полновартостного обмеркования не отбылось. Все працевали в штатном режиме, ничего такого надзвичайного сегодня не отбылось в редакции.
Вы сам уже задумывались, а что будете робить, коли нашей Ниве спынять легальное основание? Бо ваша мать, например, сгубила працу кухара в Борисовской школе после того, как ее посадили на 10 суток за удел в снежинском протесте на площади. Вот теперь вы можете стать беспрацовным фактично.
На самом деле, Алексей, ведется, не думал про это абсолютно. Праца пока что отбывается абсолютно в штатном режиме, рыхтуем новый номер, ничего такого надзвичайного еще не отбывалось. Говорить про некие махчимые перспективы, мне кажется, пока в этой ситуации рановато еще. Нема решения суда, нема еще некой певности, что будет с дальнейшим лесом. Конечно, тешат себя иллюзиями, что газета будет выходить так само не варто, але пакуль што нічога не мяняецца ў працы рэдакцыі. Гэта я кажу абсалютна ўпэўнена.
Ну, на гэты момант зразумела, што вы будзеце працаваць у ранейшым рэжыме, але калі вось будзе рашэнне суду, можа, на той момант ўжо будзе позна думаць пра нейкія рэзервовыя варыянты ці не?
Я не думаю, што будзе позна. Ёсць сайт, наўрад ці хтось забароніць сайт, а з папяровай газеты будзе бачна. Я думаю, што нейкім чынам, хутчэй за ўсё, яна таксама захаваецца.
Вы якраз сёння былі ў судзе, я так разумею, над Андрэем Саннікавым і іншымі ўдзельнікамі пратэсту. Наша Ніва свой час пісала, што на тых участках, дзе быў рэальны кантроль за падлікам галасоў, Саннікаў набіраў сувымерна з Лукашэнкам галасоў, і нават там меўся б рэальна быць другі тур. Ці адбілася гэта на ўзроўні салідарнасці? Ці шмат людзей прыйшло падтрымаць сёння?
Я не ведаю, чего можно было чекать. Заля на 70-80 мест была заполнена весь час. Люди стояли на улице. Я не ведаю, хиба что, махчим, треба было проводить некие акции протесту. Але в сегодняшней ситуации, когда люди заполоханы у некой ступени, когда не могут массово провести Дня воли, не могут провести массовый чернобыльский шлях, на вот это 70-80 человек в зале, это так само великий знак солидарности, знак поваги до этого человека, и не только до Санникова, и до других удельников площади, например, до того же самого Федора Мирзаянова, который себе сегодня поводил надзвичай уповненно, надзвичай ярко на судьях.
Я нагадаю, з намі на тэлефоннай сувязі журналіст газеты «Наша Ніва» Змітер Панковец. Змітер, вось вы ўжо сказалі пра гэтую сітуацыю, калі адбываюцца і суды над удзельнікамі пратэстаў, і апазіцыю вінавацяць у тэракце фактычна, выклікаюць кагосьці там у сувязі з гэтым тэрактам, хоць і не прад'яўляюць наўпроставых абвінавачванняў. І калі ў краіне эканамічны крызіс, Беларусь фактычна застаецца сам-насам з Расіяй. І гэта ў шмат чым паказалі ўчорашнія заявы Александра Лукашэнкі з называннем кіраўніка Еўракамісіі казлом, з называннем ярых чыноўнікаў казлами і быкамі. І якраз тут сёння заявы расійскага пасла Сурыкава пра тое, што варта терминово робить приватизацию, и что не варто спосылаться, что это некая там народная майомость, варто вводить российский рубель на территории Беларуси. Вот наша Нива неколи писала, что незалежность Беларуси уже незворотный факт. Ці не занадто это было оптимистично, на вашу думку?
Махчыма, вельми оптимистично. Пильности губляться не варто ни в яким выпадку. Наша Нива про это, знаете, так само она не раз нагадывала и подчас президентской кампании, когда некоторые кандидаты, махчима, занадто загуливались у своих залицаниях в России. Или то, что Лукашенко был наибольш пророссийский за этот кандидат, мы бачим это сегодня, вельми выразно бачим. И это вот вассальная, эта залежность от России повеличивается абсолютно с каждым днем. мы назираем, что теперь Лукашенко нема никакого выйсця. Я не веру, абсолютно не веру. Хоть сколько тут не выступала частка оппозиции, сколько не выступала частка интеллектуалов за некий диалог, что он еще с Европы Лукашенко, что он махчимо еще отразится. Сдается, он уже загнался в такую ситуацию, что это маловероятно. Я не разумею, для чего он это в уголе робит. Махчимо, это просто такая вот некий психологичный, может быть, навод крышечку, инфантильный момент. Вот не хотите собрать по-хорошему, давайте, вот я вас приношу собрать по-кепскому. И я не выключаю, что это вот репрессия, это присуды, это махчимо закрытие отношений, выгнание БНФ, это так само робится с оглядкой на Европу, что вот, глядите, тут, коли не захочется собрать, будет еще горш, тут вот с правами человека, с демократией, с свободой.
Дякую, Олег, за гуторку.
Дякую, Алексей.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Змітер Панкавець, журналіст газети «Наша Ніва».
Зустрінемося у інтернеті.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайни.
Дискусії.
Фото.
Відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошаю.
Ви на хвалях радіо «Свобода». Суд Московського району Менська дозволив Змітру Дашкевичу присутнічати на похованні матері, яка раптово померла 26 красовика. Адміністрація слідчого ізолятора на вулиці Володарського у Менську, де знаходиться Змітер Дашкевич, покуль відмовчується. Подробязності подає Галина Абакунчик.
С ходатайством об вызволении Змитра Дашкевича на похование мати звернулась его на наместницу в Молодым фронте Наста Положанка. Это было зроблено на просьбу батьки Змитра Вячеслава Дашкевича, который зараз занимается подрыхтовкой похования у старых дорогах. Суд ходатайство задоволил, поведомила свободе Наста Положанка.
Наместник старшини Московского суда, в принципе, был внизу, причем сказал позитивно на ходатайство на того, что Змитер может быть на похование, але неведомо, что вырыш теж керівництво СІЗА і ГУС, поскольку ледяне ходатайство було задоволено з боку суду, але накеровано у дальнейшем на СІЗА і ГУС. І вони вже ніяк сумісно мусять вирішити про то, чи можна його визволяти по цій причині і які інформації там мусять відбути.
Суд Московського району осудив Змітра Дашкевича на 2 роки тюрми поводле артикулу Кримінального кодексу об злостном хуліганстві. У СІЗА на вулиці Володарського він чекає обскарження цього рішення у Менському городському суді. Тому є усі підстави визволити його на похованні матері, каже юрист Володимир Лапкович.
По-перше, я хочу поспочувати Змітру, бо це справді велике горе і для його особисто, і для всех, кто его ведает, добро. А вертающийся до юридичного момента, треба отзначить, что формально приговор по Дашкевичу еще не вступил в законную силу, и он обскарженный ягоным адвокатом, и кассационного разгляда еще не было. Это значит то, что он еще не виновный. И так как следство уже скончилось, и материалы находятся в районном суде, то пытание про меру пресечения, это пытание, которое находится в компетенции на данный момент суда. Подара Дашкевичу, это может быть разная ситуация, может быть, он отпущенный и сам потом вернуться. Сию ему может быть представлен конвой, который доставит его на похование. Но на данный момент тут все зависит от гуманизма тех людей, которые могут принимать это решение.
Администрация СИЗА на улице Володарского не поведомляет, если будет вызволен Змитер Дашкевич на похование мати, а так само то, коли и как это будет отбываться. Пахаванне Вольги Дашкевіч пройдзе ў старых дарогах 28 красавіка. Перагляд прысуду Змітру Дашкевічу ў гарадскім судзе Менску адбудзецца 5 траўня.
Расказвала Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами надалее Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые подзеи сирады. У Менску почался процесс над былым кандидатом в президенты Андреем Санниковым и 9 иншими фигурантами криминальной справы об массовых непорядках. Обвинувачивание Санникову – провокации, спроба захопа улады и материальный урон. Довереную особу Санникова Змитра Бондаренко осудили на 2 года колонии огульного режима. Его признали виноватым в организации групповых деяний, которые грубо порушали громадский парадок. Министерство информации потребует спынить выпуск газет «Наша Нива» и «Народная воля». Такое решение принято в связи с вынесением редакциям на протягу года 2 и более письмовых попереджений. Оштрафованные за удел у несанкционированном пикете супрать АЭС громадяне Немеччины и Польши будут депортованы из Беларуси. Во взросле 54 года померла Вольга Дашкевич, мать лидера Молодого фронта Змитра Дашкевича, осудженного на 2 года колонии небыта за злостное хулиганство. Суд Московского района Менску постановил отпустить Змитра на похование. Суд над былым кандидатам у прэзідэнты Мікалаем Статкевічам дагэтуль не прызначаны. Адміністрацыя калоніі Алеся Атрошчэнкава парушыла абяцанне вязняў адносна спаткання са сваякамі. Пра гэтыя ды іншыя навіны беларускіх палітвязняў Алег Груздзіловіч.
27 красавіка жонка Мікалая Статкевіча атрымала ад яго адразу два лісты. Марына Дамовіч паведаміла свабодзе.
Мікола піша, што дата суда яму як раней невядомая. Але только из моего листа он доведался о том, что некоторым уже призначены были процессы. Бо ранее он думал, что я вот он пойдет перше, а далее все замаранное. Ну и один, что меня вельми-вельми турбуя, он безумовно об этом не каже напрямую, але у него проблемы с сердцем. Бо он пишет, что он покрах обновляется, але мусил пропонить тренировки, бо сердце не догоняя худкость, ну, как бы обновление мышечной системы. Я могу быть уверена, что Микола б не спынил тренировки просто так. Хоча за все соправдую его после этой голодовки наступствами без проблем с сердцем.
Обвешено, что Миколая Статкевича будут судить у Ленинском суде Менска разом с экс-кандидатом президента Дмитрием Вусом, былым лейтенантом Александром Клацковским, да и иншими удельниками площади. 27 красавіка у Першамайскім судзе закончился процесс над Дмитром Бондаренком. Активіст штабу Саннікава быў асуджаны на 2 гады зняволення за організацію груповых дзеянняў, якія грубо парушаюць грамадскі парадак. Сваякі Бондаренкі уже заявілі, што будуць абскарджваць прысуд. Учора у Першамайскім судзе на процесе над Бондаренком прысутнічалі маці і бацька журналістки Ірыны Халіф, якая чакае суду пад хатнім арыштам. Сёння Люцина Блязацкая і Владимир Халіп былі на процесе у партызанскім судзе, дзе судзяць Андрея Саннікава і яшчэ 4 удзельнікаў плошчы. Паводле Люцыны Бязяцкай, едачка Ірына Халіп вельмі цікавіцца навінамі з працэсаў, тым больш сённяшняга, дзе судзілі яе мужа экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава. Пра то, як Саннікаў трымаецца ў судзе і пра абстаноўку на працэсе распавяла свабодзе Люцына Бязяцкая.
Ён адказваў на пытанні прокурора і адвакатаў. Ён выступаў вельмі годна, спакойна, а пацярпелыя будуць відаць заўтра. Гэта не на адзін дзень працэс. Ну, ўсё гэта пакуль што прэлюдыя. Бачнасць судзе, там быццам гэта ўсё так аб'ектыўна, там пытанні. А потым акажацца як у Бондаренкі.
Дар'я Корсак не змагла патрапіць на абяцанае ёй спатканне з мужам, сябрам штабу Саннікава Александрам Атрошчынкавым, які асуджаны на 4 гады калоніі і ўжо адбывае пакаранне ў калоніі Відзьба 3 пад Віцебскам. Дар'я Корсак.
Я ездзіла ў калонію, спадзявалася на спатканне з Сашай, на размову трохгадзінную. І трэба было перадаць першую перадачку. Я паехала туды са сваімі бацькамі, у мяне быў дазвол на спатканне ад суддзі. І ў калоніі, калі мы тэлефанавалі, казалі, што ў нас ёсць дазвол, яны сказалі, што гэтае спатканне, яно не будзе залічана ў агульную колькасць. Таму я прыехала, але, ну, нас падманулі. Спатканне, якое было ў бацькоў, яно было залічана ў агульную колькасць спатканняў. Такім чынам мне прапанавалі прыехаць пасля 16 жніўня. Ну, я рада, што здолела перадаць перадачку. Трошку паглядзела праз дзверы на калонію. Я спадзяюся, што паеду туда 7 траўня і пагляджу. Магчыма, нам пакажуць месца працы, месца, дзе яны спяць. Вот на гэта я спадзяюся зараз. Можа, пабачу яго, можа, не.
Паводле раней агучанай інфармацыі, 7 траўня ў калоніі Відзьба 3 будзе гэтак званы дзень адкрытых дзвярэй для наведнікаў. Нагадаю, Менскі гарадскі суд ўжо разглядаў скаргу Алеся Трошчынкава на прысуд і пакінуў яго без змены.
Расказваў Алег Груздзіловіч. А зараз на чарзе нашая інтэрнэт-аблога. За беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі сеціве сачыла Юлія Марчанка.
Адразу 3 суды над удзельнікамі акцыі пратэсту ў дзень прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 года прайшлі сёння. Беларускі сектар інтэрнэту адрэагаваў на гэтыя падзеі. Дмітра Бондаренко, сябру каманды кандыдата на прэзідэнты Андрэя Саннікава, суд Першамайскага раёну горада Менска пакараў сёння 2 гадамі калоніі агульнага рэжыму. Праваабаронца Алена Танкачова ў інтэрв'ю Еўрарадыё наступным чынам пракаментавала гэты прысуд. Бондаренко вчора сам вельмі конкретно дал характеристику судового процессу. И он сказал про то, что на сегодняшний день многие чекают от суда проявы нормального правосудия. При этом практически никто не бачит этого по минулых судовых процессах. Сегодня суд вынес вырок у 2 года позбавления воли. Так, это крыху меньше, чем просил прокурор. але суд пры ўсёй сукупнасці абставінаў мог вынесці штраф, які таксама прадугледжаны гэтым артыкулам. Нібыта паслабленне жорсткасці вырака ў параўнанні з першымі працэсамі па справе 19 снежня праваабаронца характарызавала так: «Мы маем дачыненне з нейкім змяненнем пазіцыі следства, абмоўленай нейкімі палітычнымі працэсамі. Яны апынуліся ў ліку першых і на іх прадэманстравалі максімальную жорсткасць. Але на самой справе 2 гады за дзеянні, якія ты не рабіў, гэта таксама страшна, як 4 ці 10, як расстрэл у 1937-м». Яшчэ адзін гучны працэс, які распачаўся сёння ў судзе партызанскага раёну Менску над былым кандыдатам на прэзідэнты Андрэем Саннікавым, а таксама ўдзельнікамі акцыі пратэсту Ілёй Васілевічам, Алегам Гнетчыкам, Фёдарам Мірзаянам і Уладзімірам Яроменкам. Карыстальнік Дзмітрый на сайце Харты 97 піша: «За 10 хвілін знаходжання каля будынку суду я расчараваўся не ва ўладзе. Наконт яе ў мяне даўно ілюзій ужо няма. У беларусах. Хоць і наконт іх, працуючы тут ужо больш за 10 гадоў, ілюзіі выпарыліся. Не хочаце вы ні хрена, не жыць нармальна, не працаваць. Свабода, да навошта яна вам? Вы ж нават не будзеце ведаць, што з ёй рабіць. Не, паляпаць па клавішах, лаючы ўладу, гэта вы можаце. А на справе? Тысячы каментароў з абразамі, пагрозамі і іншай палемікай. А ў дзень, калі сапраўды можна нешта змяніць, 50 чалавек у будынку суду, палова з якіх з навушнікамі, астатні з камерамі. Разам жадаючых па справе змяніць нешта ў гэтай краіне 10-15 чалавек. Астатнія ўжо прыдумалі сабе адмазкі. Вялікі народ. Смешна. На каго заўгодна гатовыя спадзявацца? На Бога, на Расію, на санкцыі ў развязу, але толькі не на сябе. Гэта мае пасланне тычыцца абсалютна ўсіх, хто яго прачытае, за выключэннем тых некалькіх дзясяткаў, якія прыйшлі на Саннікава». Трэці працэс над актывістам кампаніі «Гавары праўду» Паўлам Вінаградавым, маладафронтаўцам Алесем Кіркевічам, сябрам групы Андрэя Саннікава Дмітрыем Драздом, так званым навушнікам Уладзіміром Хамічэнкам і Андрэем Пратасеннем праходзіў сёння ў кастрычніцкім судзе Менску. На сайце нашай Нівы карыстальніца інтэрнэту Таня піша: «Трымайцеся, хлопцы, мы з вамі ў думках. Будзем спадзявацца, што ў суддзі ёсць сумленні. Я гэта кожны раз пішу, але надзея памірае апошняй. Можа, ў нашай сістэме ўсё ж такі ёсць выключэнні».
За беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сачыла Юлія Марчынка. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз, як заўсёды ў сераду, перадача Максіма Жбанкова «Тры песні пра свабоду».
Вы слухаете программу «Три песни про свободу». Подороже в свет музычного супротиву неформатной и неозрочной музыки. Eastern world, it is exploding. Violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war. But what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me...
Джинсовые 60-е зрабили с поп-музыки пляцовку для социальных дискуссий. Миллионными накладами разыходились протест-зонки про Вьетнам, расизм и громадянские правы. Зорками робились нечаканные особы и невыгодные песни. Такие, как «Eye of Destruction» у центра выбуху. Никому неведомый спевак Барри Магуайр летним ранком 65-го года зарабил запись, навод не ведаючи слову. И он спевал с паперки, час от часу мурмытал, коли не мог прочитать ротки. Усе лечили, что это пробный запись. Але проз пару дзён мясцовое радио кинуло его у народ. И народ почул. Пара сенаторов не вырашить справы, на марши выходить навод кулигавы, сусвет заворотеву открыть свои вочи. Мы у сердца выбуху, хочешь, не хочешь. Yeah, my blood
get so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating.
Протестанці відмовлялися крутити аудіо-дестракшн як підтримку ворога у нації. Запис трапив у чорний спіс BBC як несприяльний для замовляльних програм. Але про кризу надії заспівали по усім світі. Від Адріана Челентана до британських фриків з Psyche TV. Тому що часи міняються, а апокаліпсис застається. Твой ворог за плотом, сябри за бугром, вертаєшся з космосу у звиклий дурдом. Невже ти не бачиш? Открий свої очі. Ми у серці вибуху. Хочеш, не хочеш. We're on the eve of destruction. Послухайте програму «Три пісні про свободу». З вами Максим Жбанков. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Кольорові діваки з гурту Pink Floyd починали як майстри психоделічних краєвидів, а скончили як молодші колеги Джорджа Оруэлла. Лепші записи Флойдов повстали на межі 70-х і 80-х. Це були концептуальні альбоми про чоловічу самоту і патологію громадства. Найбільш важким застався проєкт The Wall – «Стіна». А найбільший резонанс отримав Another Brick in the Wall – чергове цагліна у стінку. К чорту гэту едукацію, не потрібно більш контролю, досить вашого сарказму, дайте деткам болей волі. Ясна справа, адукаційної революції з гэтага не відбулося, але ж проблему Флойди агучылі. І ведаеце, калі я бачу на вуліцах беларускіх дзетак в чырвона-зялёных камізэрках, з чырвона-зялёнымі гальштуками, мне шкада, што іх бацькі дрэнна слухалі Pink Floyd. Бо хлопцы ведалі, што кажуць, выкладчык выдатна працуе над намі, гатуюць цагліну ў агульную стенку, а мне не патрэбны абдымкі вар'ятаў і не супакоіць танныя лекі. В ефірі програма «Три пісні про свободу». З вами Максим Шпанков. Kiedy byłem małym хлопцем, hej. Wziął mnie ojciec i так до мене rzekł. Найважніше, що ще чує, слухай завше голосу серця. Калі рок-н-рол є запрошенням вітати свободу, тады блюз пропановував згадати про її наступстви. Польський гурт Breakout робив на початку 70-х самі витончені блюзи у комуністичному світі. Про простые слова до гітарної соло лідер бенду Тадеуш Налєпа розмовляв з місцевими нонконформістами. І отримувалося, як треба. Був я малим, і учи мені батька, слухай свого серця, синок. А пазній казав, що найважніше – гроші.
Віхер віє, віхер слабе дерева ламє. Віхер віє, віхер сильне дерева гваще. Найважніше то бути сильним. Віхер сильне дерева гваще.
Слухаєш старий Breakout, розумієш, чому у нас змагаються з музиками. Бо щирі співи не здольні змінити світ, але вони можуть навчити ставитися до його інакше. І розтлумачити, що зовсім не обов'язково долучатися до державного ентузіазму.
Вітер валить слабые дрывы, а с моцными ничего не робить. Варто просто моцным быть, и хай будет, что будет. Послухали три песни про свободу. У студии працював Максим Жбанков. Дякую и до встречи на хвалях Радио Свобода.